Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 9. februarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Radnici Zvorničkog Birča od entitetske vlade u Banja Luci zatražili pomoć za spas privatizovanog preduzeća.
Gdje s pare da živimo, bre? Nije sam ja, svi ovdje ovdje. Pokradoši lopovi. Pazi, ne smijem ja puno pričati jer će mene čekati na kapiji tamo.
Zaradili smo rukama, a dol smo tražimo nogama.
Opozicione partije RS-a zahtijevaju izjašnjavanje Narodne skupštine prije nastavka trojnog razgovora Tihić-Dodik-Čović.
Jedan čovjek sam pregovara u ime čitave Republike Srpske, bez konsultacija čak i sa predsjednikom Republike, Narodnom skupštinom ili čak i svojom strankom.
Austrijska policija uhapsila je dvojicu nasilnika okrivljenih za ubistvo rumunjskog rukometaša Kozme i ranjavanje hrvatskog i srbijanskog reprezentativca Pašića, odnosno Šešuma. Više od 130 ljudi poginulo je u požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju. Najmanje 17 vojnika Šri Lanke ubijeno u bombaškom napadu na jedan tamilski izbjeglički kamp. U eksploziji autobombe u centru Madrida nije bilo ranjenih i povrijeđenih. Sutra također oblačno, sa mogućim padavinama i još malo hladnije. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pitanje nasljednika Miroslava Lajčaka moglo bi biti riješeno do 23. februara kada će zasjedati ministri vanjskih poslova Evropske unije, što će biti prilika da zvanično potvrde jedno ime saznaje nezvanično agencija FENA. U međuvremenu se vode konsultacije na nivou Evropske unije da bi se došlo do jednog kandidata, a paralelno se razgovara i sa predstavnicima zemalja članica Vijeća za implementaciju mira, tvrdi isti izvor. Više stotina radnika fabrike glinice Birač iz Zvornika okupilo se danas na trgu Krajine u Banja Luci tražeći od vlade Republike Srpske da pomogne da se održi proizvodnja i očuva više od 1000 radnih mjesta u ovom kolektivu. U avgustu prošle godine iz te fabrike otpušteno je 245 radnika, a od 1. januara 2009. skraćeno je radno vrijeme za 20%. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je strategiju za razvoj porodice za period od 2009. do 2014. godine, u kojoj se navodi da u tom entitetu trenutno nedostaje oko 30% djece za zamjenu generacija. Poslanici su razmatrali i program rada entitetskog parlamenta za 2009. godinu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, inače član Partije demokratskog progresa Boško Tomić, podnio je danas ostavku na tu funkciju što je premijer Milorad Dodik prihvatio. To je prva konkretna posljedica izlaska PDP-a iz koalicije sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Predsjednik vlade Federacije Nedžad Branković razgovarao je danas sa kantonalnim premijerima o programu zajedničkog djelovanja u oblasti rada, zdravstva i boračke zaštite, budžetskim sredstvima i programu mjera za ublažavanje ekonomske krize. Podržane su mjere i aktivnosti za realizaciju socijalnog sporazuma za period 2009-2010. godina, te program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenja poslovnog ambijenta. Austrijska policija uhapsila je dvojicu napadača osumnjičenih za ubistvo rumunskog rukometaša Marijana Kozme te ranjavanje hrvatskog vratara Ivana Pešića i srbijanskog rukometaša Žarka Šešuma. Za trećim napadačem još se traga. Iz Hrvatske gorske službe najavljeno je da je danas pojačana potraga na Velebitu za nestalim avionom Cesena i članovima posade. Dodaje se kako su ekipe koje su jučer pretraživale Velebit i danas na terenu i nastavit će pretraživanje grebena Velebita za koji se vjeruje da se na njemu nalazi nestali avion. Više od 130 osoba poginulo je u velikim požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju. Požari su se od juče proširili na tri australijske države, a njihovom naglom širenju pogoduju nezapamćeno visoke temperature i suša. Najveći broj žrtava zabilježen je u oblasti Melburna, drugog po veličini grada u Australiji i glavnom gradu države Viktorija, gdje je vatra zahvatila čitave kvartove. U Madridu je eksplodirao automobil bomba, no na sreću niko nije ranjen. Automobil je eksplodirao u blizini kongresnog centra i to sat nakon što je policija dobila upozorenje o bombi. Navodno je upozorenje stiglo iz baskijske separatističke grupe ETA. Najmanje 17 vojnika Šri Lanke danas je ubijeno u samoubilačkom napadu na tamilski izbjeglički kamp na sjeveru zemlje. Žena kamikaza aktivirala je eksploziv u trenutku kada je prolazila kontrolu na ulazu u kamp izbjeglica koji su napustili svoje domove zbog sukoba vladinih snaga i pobunjenih tamilskih tigrova. U Češkoj je u januaru bez posla ostalo najviše ljudi u istoriji za mjesec dana, čak 50.000, a stopa nezaposlenosti popela se sa decembarskih 6% na 6,8%, saopštilo je danas Ministarstvo rada i socijalnih pitanja te zemlje.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put, sa lica mjesta. Prvi će Milorad Milojević, koji je prisustvovao pokušaju nekoliko stotina radnika zvorničke fabrike Glinice da od entitetske vlade ishodi pomoć kako bi ostali na poslu, zapravo kako bi firma opstala. Boksit se naime našao u teškom stanju, a litvanski vlasnici nisu našli odgovor na nove izazove, pa se preko ovih nevoljnika obraćaju vlastima. Priča o ludima i zbunjenima.
Nekoliko stotina radnika fabrike Glinice Birač iz Zvornika mirno je protestovalo danas na Banjalučkom trgu Krajine, tražeći od vlade Republike Srpske finansijsku pomoć kako bi se održala proizvodnja i očuvala radna mjesta više od 1000 zaposlenih. Predsjednik sindikata radnika u fabrici Predrag Tomić kazao je da je Birač došao u teško stanje jer je cijena glinice na svjetskom tržištu manja od proizvodne cijene. Krajem prošle godine otpušteno je 245 radnika, a od 1. januara umanjene su i plate za 20%, kaže Tomić.
Mjera vlade koja bi mogla u ovom trenutku pomoći je faktički, ne, to je već na nivou poslodavca, ali te mjere su reprogramiranje dugova za decembar, januar, februar i plaćanje tih dugova u ratama možda od 90 rata do kraja godine ove.
Radnici koji su došli iz Zvornika u Banja Luku u 13 autobusa kažu da nisu zadovoljni sa protestima koji su trajali svega 15 minuta. Tvrde da se sa njima manipuliše i ogorčeni su i na poslodavca i na vladu.
Ako bi zadovoljan, gdje su pare da živimo, bre, nije sam ja svi ovdje, pokradoši lopovi, radimo mi. Ovo što vidite, ovo radi, ide možda 20 koji su uzimaju, apaju i ne moramo biti zadovoljni. Pazi, ne smijem ja puno pričati jer će mene čekati na kapi i tamo.
Zaradili smo rukama, a došli smo tražimo nogama od vlade Republike Srpske. Nema šta da kažem, ovo je sve smišljena akcija. Ovo organizovano, jedni se bogate, jedni ispaštaju.
Mi nema, mi smo propali. Znaš kao, samo direktor, oni malo koji su gore, imaju platu, mi ništa nema. Prosjek 300 maraka.
Današnji protesti jesu uvod u početak pregovora između vlasnika Birča, Litvanaca i vlade Republike Srpske. Litvanci od vlade zahtijevaju mjere čija vrijednost premašuje 50 miliona maraka. Direktor fabrike Glinice Virginij Suvajega u pismu premijeru Miloradu Dodiku objavljenom u medijima saopštio je kako bi Birač mogao biti zatvoren u narednih nekoliko dana zbog blokade računa i milionskih dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prijeteći ekonomske teškoće i pokušaj da se iz njih nađe izlaz bili su predmetom prvog ovogodišnjeg susreta federalnog premijera i njegovih saradnika sa prvim ljudima kantonalnih izvršnih organa. Šta su govorili, a šta dogovorili, reći će nam Dženana Karabegović.
Predsjednik vlade Federacije BiH Nedžad Branković kaže da su predsjednici kantonalnih vlada podržali programske mjere i aktivnosti federalne vlade za ublažavanje globalne ekonomske krize. Prioriteti u toj oblasti su, naveo je Branković, smanjenje javne potrošnje i bolji ambijent za intenziviranje investicija.
Kada su pitanju prioriteti koji se odnose na dalje mjere smanjenja javne potrošnje, posebno će se intenzivirati naše aktivnosti u sljedećem. Pristupiti analizi i prijedlogu prema socijalnim partnerima da kolektivne ugovore prilagodimo ovom ambijentu ekonomske krize i da hitno pristupimo izradi zakona o plaćama u javnoj upravi. Moramo ubrzano donijeti odluke o privatizaciji strateških sektora u federaciji. Ovo je važno jer sljedeći bitna aktivnost je da Razvojna banka mora imati povećan temeljni kapital.
Predsjednik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Boras.
Ono na čemu smo posebno inzistirali, evo, barem sa moje strane iz Hercegovačko-neretvanske županije, je da se u setu zakonodavnih aktivnosti na svim razinama utvrde izmjene onih zakona koji su definitivno kočnica razvoju, kočnica sektoru poduzetništva, i na tom planu smo, evo, zajednički napravili set dogovora kako da se i na kojoj razini pri priđe izmjenama i dopunama kako bi ta zakonska rješenja bila što funkcionalnija.
Predsjednik vlade kantona Sarajevo Besim Ehmedić kaže da će se racionalizacija u tom kantonu odvijati na način da će broj administracije te plate i naknade ostati na istom nivou.
Ali do isto vrijeme se smanje tamo gdje treba i gdje može. Da bi otvorili prostora za investicije, jedan od razloga zbog čega to govorim je upravo da i današnji sastanak može mislim pomoć da u onom dijelu razmijenimo iskustvo šta je to šta investicijski može pomoći.
Na današnjem sastanku dogovoreno je i da se pokrene inicijativa vezana za reformu Zavoda za zdravstvenu zaštitu i Zavoda za zapošljavanje, jer je to dio zahtjeva Ekonomsko-socijalnog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prijeteća kriza je izgleda, barem privremeno iz prvog reda, potisnula politička trvenja. Ponovo ćemo u Banja Luku, sad na poprište dogovora opozicionih političara predvođenih SDS-om, a u vezi sa inicijativama vladajućeg SNSD-a. Prije nastavka pregovora trojice lidera, opozicija traži skupštinsko zasjedanje. Erdogan Katana.
Zajednički stav svih učesnika razgovora je da predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik u novu rundu razgovora oko ustavnih promjena koji su najavljeni za 23. februar u Mostaru ne može ići bez jasnog stava institucija Republike Srpske. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bostić ocijenio je da dogovor iz Banja Luke lidera SNSD-a, SDA i HDZ-a BiH, prema kojem bi Bosna i Hercegovina kroz ustavne promjene mogla biti preuređena u 4 teritorijalne jedinice, predstavlja opasnost za postojanje Republike Srpske.
Izrazili zajedničku zabrinutost za mogući tok dogovora, odnosno za situaciju da jedan čovjek sam pregovara u ime čitave Republike Srpske bez konsultacija čak i sa predsjednikom Republike, Narodnom skupštinom ili čak i svojom strankom.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Dakle, mi tražimo da se posebna sjednica Narodne skupštine održi prije nego što Milorad Dodik sa Tihićem i Čovićem nastavi razgovore i nastavi da operacionalizuje zajedničku izjavu iz Banja Luke.
Složili smo se također da svaka priča o vraćanju amandmana iz aprilskog paketa na Ustav BiH nije prihvatljiva, dodao je Mihajlica.
Ne dolazi u obzir da se amandmani iz aprilskog paketa ponovo vrate u skupštinsku proceduru u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ukoliko i dalje politički faktori iz Federacije BiH nastave sa pričama kojima se dovodi u pitanje postojanje Republike Srpske i njenih nadležnosti, tražimo da se razgovori oko ustavnih promjena prekinu. Poručili su učesnici ovog sastanka kojem su prisustvovali još i predstavnici Narodne demokratske stranke, Deposa, Penzionerske stranke i Srpske stranke Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Još jedna partija, čiji čelnik nije u krugu pregovaračkih favorita, mada nije u opoziciji, izjasnila se danas o banjalučkim pregovorima. O stavima stranke HDZ 1990 izvještava Tina Jelina.
Sva imovina Bosne i Hercegovine trebala bi se prvo knjižiti na Bosnu i Hercegovinu, a onda ustupiti na korištenje nižim razinama vlasti, smatraju predsjedništvu HDZ-a 1990-a. U ovoj stranci podržavaju popis stanovništva 2011. godine, ali i dodaju kako pitanje nacionalnog, etničkog, jezičkog i vjerskog izjašnjenja, odnosno implementaciju popisa u tom dijelu, treba vezati za donošenje novog ustava. Komentirajući pitanje unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić je naglasio minimum od čega njegova stranka ne može odustati.
Minimum je dakle da to budu više od dvije federalne jedinice, tri, mogu biti četiri, može biti više, i minimum je to da ovaj predmet regionalne, odnosno teritorijalne transformacije treba biti čitava Bosna i Hercegovina, odnosno oba dva njezina entiteta, da dakle za nas nema dakle ustavne reforme koja će ostaviti postojeće entitete u postojećih granica.
Ljubić je naglasio kako je dobro što priča oko promjene ustava više nije tabu tema, ali upozorio kako moraju biti uključene sve stranke, odnosno da razgovore o reformi ustava treba vratiti u institucije sistema. Priznaju kako predsjedništvo HDZ-a 1990. još uvijek nema jedinstven stav o rješenju pitanja Bačkog distrikta.
Postoji jedna rezerva oko amandmanskog interveniranja na pitanje distrikta Brčko.
U HDZ-u 1990. smatraju kako nivo političkog dijaloga u Bosni i Hercegovini, odnosno dejtonska struktura zemlje, ne jamči mogućnost dogovora bez međunarodne zajednice, zbog čega odlazak Ureda visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine ne podržavaju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bliži se polovina emisije, pa je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Radnici Zvorničkog Birča od entitetske vlade u Banja Luci zatražili pomoć za spas privatizovanog preduzeća. Opozicione partije RS-a zahtijevaju izjašnjavanje Narodne skupštine prije nastavka trojnih razgovora Tihić-Dodik-Čović. Više od 130 ljudi poginulo je u požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju. Najmanje 17 vojnika Šrilanke ubijeno u bombaškom napadu na jedan tamilski izbjeglički kamp. Sutra, kod nas također oblačno, sa mogućim padavinama i još malo hladnije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugih sadržaja možete čuti. Koliko je politika, koliko struka odgovorna za naša obilježja?
Jer mi u stvari ne dobijamo ništa drugo nego grbove slične susjednim zemljama. Tu nema, pa eto, znam da nekima i ne odgovara taj historijski kontinuitet Bosne.
Te kako će za sva druga uzbuđenja sarajevsku publiku obradovati jedan veliki njemački ansambl?
Šaubine, oni su nešto posebno. Ono što je bitno reći za Šaubine i po čemu se oni razlikuju od drugih jeste jedna uska saradnja između rukovodstva pozorišta, dramaturgije i ansambla.
Globalna ekonomska kriza je potaknuta onom američkom, pa se s pravom očekuje kako će najbolje krenuti tek kad se stanje stabilizuje u najmoćnijoj svjetskoj sili. Stoga planetarna javnost nestrpljenjem očekuje odgovor na pitanje hoće li novi Obamin paket ekonomskih mjera proći u parlamentarnoj proceduri. Kako bi pomogao svojoj demokratskoj većini u tom poslu, novi američki predsjednik će večeras u udarnom terminu govoriti javnosti. Detalje prenosi Sabina Čavaravdić iz Praškog studija.
Za Obamu je ekonomija postala rat na dva fronta. Na prvom je očuvanje radnih mjesta, a na drugom odmrzavanje tržišta koji su zaleđeni kreditima. Težak ispit za čovjeka koji je obećao Amerikancima da se iz postojeće krize može izaći ukoliko se Kongres saglasi s njegovim paketom ekonomskog oporavka. Kako sada stvari stoje, zakon o podršci ekonomije vrijedan više od 800 milijardi dolara osigurao je tijesno izglasavanje u Senatu. Onaj teži dio posla je narednih dana kada u predstavničkom domu demokrate očekuje raščišćavanje razlika sa republikancima koji imaju svoju verziju zakona. Zakonski prijedlozi predstavničkog doma i senata razlikuju se za oko 7 milijardi dolara i preklapaju se na brojnim mjestima. Ključna je razlika u tome što senat daje prednost smanjenjima poreza, dok predstavnički dom odvaja više novca državama i lokalnim vladama. Obamin se tim nada da će sve biti usklađeno do 16. februara, kada je predviđeno i potpisivanje ovog dokumenta. Međutim, i u Kongresu i u javnosti ovaj koncept nailazi na kritike, jer je samo u posljednjih mjesec dana u Sjedinjenim Državama oko 600.000 ljudi ostalo bez posla. Upravo zbog toga se Barack Obama odlučio izaći večeras pred američku javnost i objasniti svoje stavove i planove. Osim toga, predsjednik Obama kreće u obilazak nekoliko američkih saveznih država kako bi građanima na licu mjesta objasnio svoj plan za stimulaciju ekonomije.
Kad smo već kod bijelog svijeta, da se podsjetimo vremena kad smo i sami tamo bili, u punom kapacitetu. Onomad čitava je planeta došla da se pokloni umijeću, snazi i volje ovoga naroda, a sad s rukom preko nosa prelijeće iznad ovog ukletog pedlja planete. Zoji 84 u našem sjećanju i Žana Filipović.
Sarajevo 39. Sarajevo gets a game.
Proglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Bili smo tada bolji od japanskog Sapora i švedskih gradova Falun i Göteborg. Bili smo jedina socijalistička zemlja u istoriji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćina ovom jedinstvenom sportskom događaju. Pored svega što je napravljeno, a nije malo, ovo su bile prve olimpijske igre koje su završile s novčanim dobitkom od 12 miliona dolara. Ali ono što je Sarajevo 14. zimskim olimpijskim igrama dobilo, bilo je puno više od novca, sjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Došli su sportisti iz cijelog svijeta. Znate da je bilo bojkot olimpijade, istok zapad. Bila je to najbrojnija zimska olimpijada. Za organizaciju olimpijskih igara, moram vam reći, 84. odnosno kada smo se kandidovali 77. godine, morala je stajati država. 22,5 miliona stanovnika stajalo je iza olimpijade.
Ideja reprize zimskog sna javila se 2002. godine. Formiran je izvršni odbor koji je u Salt Lake City ponudio kandidaturu Sarajeva za olimpijske igre 2010. Utopistička ideja je propela već i zbog toga što su pojedinci koji su predlagali kandidaturu vjerovali da je olimpijada u Sarajevu moguća jer je svijet to dužan Bosni i Hercegovini jer nije, a mogao je zaustaviti rat. Kandidatura za olimpijske igre je ipak puno ozbiljniji posao za koji Bosna i Hercegovina ne izdaleka danas nije sposobna, ističe nekadašnji direktor sportskih borilišta na Igmanu, Fehim Mirojević, danas zaposlen u ZOI 84.
Sarajevo je imalo 11 sportova na olimpijadi. Danas ih imate preko 30 u toj istoj zimskoj olimpijadi. Prostori su ogromni, standardi su povećani, ogromne hale trebaju, klizališta. Sve to traži neke velike pare, ogroman broj ljudi koji će to raditi, pokrivati. Treba puno stručnog kadra, svega treba. Teško, ja ne vjerujem da do toga može doći u narednih 20 godina u Sarajevu.
Ideja o novoj olimpijadi danas zvuči gotovo nestvarno jer ne postoji politička volja niti uređena država koja bi stala iza toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A kad bi ova zemlja sad i bila domaćina olimpijade, ne bi joj se mogla pjevati himna, jer nema teksta. Njezini konstitutivni dijelovi još su siromašniji kad su obilježje u pitanju, pa nemaju entitetske grbove, na primjer. A kad će do njih doći, ne zna se. Prije svega zbog činjenice da ih umjesto stručnjaka crtaju političari. Simbolički prostor tako praktično postaje poprište na kome se dokazuje nacionalna dominacija. O tom za naš program govori stručnjak za grbove i zastave Amer Sulejmanović. Razgovarala Aida Đugum.
Većina političara u Bosni i Hercegovini insistira da se na obilježjima države ili entiteta nalaze simboli tri konstitutivna naroda. Tako bi se, kako tvrde, mogli emotivno identificirati sa grbom, zastavom ili himnom. Za razliku od njih, stručnjaci za ovu oblast, kakav je Jamer Sulejmanagić iz Sarajeva, smatraju da to u suštini nije potrebno, jer se etnička obilježja javljaju rijetko na grbovima ili zastavama evropskih zemalja.
Mi nemamo ni u jednoj državi nikakve nacionalne simbole. Nacionalni simboli se u stvari kreiraju tek u 19. vijeku iz nekakvih simbola srednjovjekovlja. Ne vidim razloga zašto bi se to kod nas trebalo da desi.
Rasprave koje se vode pri izradi obilježja u Bosni i Hercegovini su u vezi dva načela. Da li slijediti princip prava svakog naroda na vlastite simbole ili princip nedopustivosti nacionalne diskriminacije. O tome Sulejmanagić kaže.
Tu se radi o jednoj prilično jednostavnoj stvari. Svaki narod ima pravo na svoje simbole, na svoj grb i na svoju zastavu. I ima pravo da definira svoje simbole. Koja će institucija nacionalna, odnosno narodna, u okviru jednog naroda definirati te simbole, to pripada isključivom pravu tog naroda. Međutim, državni simboli su nešto sasvim drugo. Državni simboli upravo treba da odslikavaju jednakost. U ostalom, uvijek su grbove i zastave pravili heraldičari i veksilolozi. Međutim, mi se ovdje upravo susrećemo sa političarima koji nisu dovoljno verzirani i koji unaprijed imaju zacrtane neke limite.
Koliko se vodi računa o principima nauke pri izradi obilježja, svjedoče grbovi zastave koji se u posljeratnom periodu javljaju u Bosni i Hercegovini.
Trenutno političari uopće ne traže mišljenje heraldičara. Tu ostalom i ova rješenja pokazuju. Oni su unaprijed okrenuti nacionalnom predstavljanju koje ovdje ne samo da ne može donijeti dobra rješenja. Jer mi u stvari ne dobijamo ništa drugo nego grbove slične susjednim zemljama. Tu nema, pa eto, znam da nekima i ne odgovara taj historijski kontinuitet Bosne.
Sudeći prema onome što je do sada urađeno u slučaju izbora grba i zastave u oba BH entiteta, odlučivanje o simbolima treba uzeti iz ruku političara, naglašava Sulejmanagić. Prema njegovom mišljenju, političari koriste simboličko polje za iskazivanje dominacije i ostvarenje političkih ciljeva, što dodatno komplikuje problem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sad ćemo do Livna i kantona broj 10 i tamošnje verzije svima poznate priče o cvjetanju maloljetničke delinkvencije. Na federalnom nivou je istina donesen akcioni plan koji na kantonalnom nivou nema, ali sve da ima planova, nema načina da se oni isprovode. Željka Mihaljević.
Maloljetnička delikvencija krupan je problem sa kojim se trebaju uhvatiti u koštac sve strukture društva, od obitelji, škole, centara za socijalnu skrb, vjerskih institucija, pa onda i represivne institucije poput policije, tužiteljstva i pravosuđa. Statistički podaci govore da nema puno vremena za čekanje. Direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletić.
Kad je u pitanju ukupan broj kaznenih djela u federaciji, dalje je veliki dio tih kaznenih djela vrše, nažalost, maloljetni počinioci. Nešto preko 9%.
Na federalnoj razini donesen je akcijski plan borbe protiv maloljetničke delikvencije, što su trebale učiniti županijske vlasti. U Herceg-Bosanskoj županiji taj plan još nije donesen. Husein Bukvić, načelnik sektora krim policije MUP-a kantona 10.
Konkretno, Ministarstvo unutrašnjih poslova je svoj plan napravilo, dostavilo ga federalnoj upravi policije i trebamo biti aktivni učesnici u donošenju tog akcijnog plana, međutim, još ga nismo donijeli.
Sve da su ovi akcijski planovi doneseni na svim razinama, ipak ostaje nerješen još jedan problem, istaknuo je Miletić te dodao.
Ključni je problem izgradnja te ustanove gdje bi smjestili u stvari maloljetnik. Mi u biti na području federacije nemamo maloljetnički zatvor koji odgovara pogotovo europskim konvencijama s aspekta ljudskih prava gdje bi smjestili te maloljetnike.
Zbog toga se dogodi da unatoč pravomoćnim presudama maloljetni delikventi ne odsluže izrečenu zatvorsku kaznu, što donekle iritira i pravosuđe. Sudac Općinskog suda u Livnu Veljko Krejić.
Pa onda organ pravosuđa ispadnu nemoć. Evo, vamo smo izrekli mjeru, uputili ga tamo, izvršili smo, a on se pojavio na ulici ponovno. To smo dobili, nismo dobili ništa.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Naš glavni grad ugostiće jedan od najvećih pozorišnih ansambala, ona je iz njemačkog Berlina. Povod je više nego simboličan jer se tako obilježava godišnjica pada Berlinskog zida. Detalje donosi Selma Baračić.
Povodom manifestacije Berlin u Sarajevu, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gostovaće berlinska pozorišna trupa Schaubühne. Ovom manifestacijom prvi put u svijetu obilježit će se godišnjica pada Berlinskog zida. Pozorište Schaubühne jedan je od najznačajnijih dijelova nove historije evropskog i svjetskog teatra, ističe ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt.
Schaubühne, oni su nešto posebno. Ono što je bitno reći za Schaubühne i po čemu se oni razlikuju od drugih jeste jedna uska saradnja između rukovodstva pozorišta, dramaturgije i ansambla.
Manifestacija Berlin u Sarajevu održat će se od 13. do 22. februara. Podršku je dala gradska uprava grada Sarajeva, gradonačelnik grada Sarajeva Alija Behmen.
Sarajevo i Berlin imaju nešto na tom globalnom planu, historijski gledajući zajedno. Početak jednog globalnog ozbiljnog rata u 20. stoljeću počeo je, pa makar on bio i povod, 914. u Sarajevu. Hladni rat je okončan padom Berlinskog zida. Govorim opet na globalnom planu. No, kad kažemo i jedan i drugi grad imaju nešto što u toj globalnoj simbolici se povezuje i prožima. Zato je velika stvar da se upravo kraj hladnog rata obilježava u Sarajevu.
Berlinsko pozorište Schaubühne sarajevskoj publici predstavit će se sa tri predstave. Prva je Alter Millerov klasik Smrt trgovačkog putnika, potom komad Pod ledom Falka Richtera te poznati komad Viljama Šekspira Hamlet u režiji jednog od najpoznatijih njemačkih režisera Tomasa Astermeira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tačno 2 minuta do kraja, polovina od toga za Mario Arnautović i pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pitanje nasljednika Miroslava Lajčaka moglo bi biti riješeno do 23. februara, kada će zasjedati ministri vanjskih poslova Evropske unije, nezvanično saznaju novinske agencije. Više stotina radnika fabrike glinice Birač iz Zvornika okupilo se danas u Banja Luci tražeći od vlade Republike Srpske da pomogne da se održi proizvodnja i očuva više od 1000 radnih mjesta u ovom kolektivu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Boško Tomić podnio je danas ostavku na ovu funkciju. Tomić, koji je jedini ministar u vladi iz PDP SDA napustio je funkciju nakon što se raspala koalicija ove stranke sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Najmanje 14 osoba, među kojima 9 djece, ubijeno je na sjeverozapadu Pakistana kada su 2 minobacačke granate pogodile jednu kuću tokom sukoba snaga sigurnosti i talibanskih pobunjenika. Više od 130 osoba poginulo je u velikim požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju. Požari su se od juče proširili na 3 australijske države. Najmanje 17 vojnika Šri Lanke danas je ubijeno u samoubilačkom napadu na tamilski izbjeglički kamp na sjeveru zemlje. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno i sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti tokom dana. Najviše dnevna temperatura od 5 do 13 stepeni.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to je kraj 9. februarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Šire o nekim od naših današnjih tema, ali o aktualnostima iz čitavog regiona možete slušati u 18. i u 22 sata. Pozdrav, Enes Srnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.